Demak, kecha 6 iyul kuni suhbatlashgan edik siz bilan, mana bugun 7 iyul. Shu kechadan buyon o'tgan bir sutka davomida nima o'zgardi, nima yangilik bor chegarada?
Hech qanaqa yangilik yo'q opajonim. Men ekta Mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q opa. Mashtakova degan joyga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Solievskida edim. Hozir meni olib kelishdi mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi opa.
Siz hozir Orenburg oblastini Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan necha kilometr uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Solievskida 150 kilometr yaqin edik. Hozir bizni 200 kilometr olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi уже. Boshqa bir oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Solievskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga уже 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz opa. Yashash sharoitimiz juda og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan Buzuluqdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zinglar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan. Gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1ga 2, 1ga 3 qimmat. Mana obichniy rus magazinlaridan 1ga 2, 1ga 3 qimmat narsalar.
Kim olib kelib beryapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti opa. Bu ham ekskunda bir.
Mana pastda qayerdan topdingizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapti. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapti.
Aholi punkti bormi yaqin atrofilarda, bir do'konchasi bor?
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 kilometr radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska yedim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Unaqa issiq choy haqida gapirmasam ham bo'laveradi shekilli-ga.
Yo'q, u issiq choylarni unutganmiz, mana 18-20 kun bo'ldi.
Tushunarli. Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha Buzuluqdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerak emas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri, to'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasiga kimgadir manfiat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga daje ketib qoldi. U palatkasi ham talafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana daje 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan ham o'zimiz o'zbeklar xavotirda.
Hukumat vakillari, tashqi ishlar vazirligi necha marta murojaat qildi muhojirlarga? Chegaraga borib olmanglar, foyda yo'q, tranzit yo'l bir marta ochildi deb. Turgan joylarda turib kutinglar, o'sha qaysi viloyatda, qaysi oblastda ishlayotgan bo'lsanglar, qayerda ishinglar to'xtagan bo'lsa deb chaqirdi. Siz nimaga o'sha joyda kutmadingiz masalan?
Masalan, hozir karantinda ishimiz yopilgan, hammani ham shu vaziyat. Agar ishi tayin bo'lganda, puli bo'lganda hech kim chiqmas edi. Mana Rossiyada ham aytyapti, ikkinchi valna koronavirus boshlanadi deyapti. Unga ham hech kimni bu yerga qolgisi yo'q. Shuning uchun biz o'z uyimizga qaytmoqchimiz.
Majbur bo'lib qolsangiz, qaytib borsangiz, o'sha ishlab turgan joyingizdan ichkariga bir joy topib, bir amallab kuningizni o'tkazib turishingiz mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. U sharoitlar hozir Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan.
Nimaga?
Nimagaki, misol uchun bir kasallikni yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi. Ana shunaqa gaplar.
Shifoxonaga borib yota olmaysizmi? Masalan, sug'urta bormi?
Yo'q, shifoxonaga hech qanaqa imkon yo'q. Ular katta pul so'raydi. Bu muhojirlarga pul yo'q.
Masalan, sizni patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan уже. Patent 1-2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday kimda xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan ham hujjatlar nuqtai nazaridan orqaga yo'l yo'q ekanda, demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.